Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang masalah menundukkan pandangan. Ini sangat penting karena banyak syariat ditetapkan untuk menjaga pandangan, misalnya istidzan dan lain-lain. Maka Islam memerintahkan kita, baik kaum laki-laki maupun wanita, untuk menjaga pandangan, ya, ghaddul basar. Allah menyebutkan itu di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, perintah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya. Karena banyak petaka itu berasal dari pandangan mata, ya. Pandangan mata adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Maka Nabi mengingatkan bahwa mata juga ada zinanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, al-ainu tazni wal-qalbu yazni, fazinal ain an-nadhar, wazinal qalb at-tamanni, wal-farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, yaitu sesuatu yang tidak boleh atau tidak diharamkan atau dilarang untuk dilihat. Zina hati adalah dengan membayangkan, ya, mengangan-angankan. Sementara kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Ya, maka dari itu, ya, kita harus menjaga pandangan karena banyak petaka itu berawal dari pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, dari mata turun ke hati. Ya, sesuatu bermula dari pemandangan yang terlihat atau apa yang dilihat. Oleh karena itu, ya, pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata adalah salah satu penyebab kerusakan otak yang paling parah. Lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada bahkan narkotika. Karena dia merusak prefrontal cortex, ya, otak bagian depan, yang mana di situ ada senyawa kimia yang disebut neurotransmitter yang menghasilkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan atau happy hormone yang membuat manusia merasa senang, bahagia, nyaman, ya. Dan akan timbul yang namanya kecanduan, ya, karena itulah yang akan mendatangkan kesenangan. Maka perkara-perkara yang dilarang, misalnya melihat aurat lawan jenis atau bahkan sejenis, itu bisa menghasilkan kita katakan kesenangan di otak, karena dia akan meningkatkan, ya, fungsi hormon dopamin tadi. Ya, sehingga, ya, cenderung akan kecanduan, ya, orang yang melihat atau terjebak di dalam kita katakan pornografi, dia akan sulit keluar kecuali dia punya kemauan yang kuat, ya, dan betul-betul menyadari bahwa hal itu adalah diharamkan atau dilarang. Ya, kalau tidak maka akan sulit baginya untuk keluar dari situ karena dia merasa bahagia, ya, dia merasa senang dengan hal itu. Oleh karena itu, mencegah di sini adalah lebih bagus daripada mengobati, ya. Mencegah itu adalah lebih selamat, lebih bagus, lebih mudah juga daripada mengobati. Ya, bukan tidak bisa sembuh, orang-orang yang kecanduan pornografi, sebagaimana juga orang-orang yang kecanduan narkotika bisa sembuh juga. Cuma ya memang butuh usaha yang sangat keras dari pecandunya atau dari korbannya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka tentunya anak-anak harus dijauhkan dari hal ini. Ya, karena kalaulah mereka ya sudah terpapar dengan kita katakan narkolema ini ataupun pornografi ini dari kecil, ya, atau kita kata sudah kecanduan dari sejak usia dini, ya, maka ini akan sangat mengganggu kerja otaknya. Ya, dia akan kehilangan fokus, kehilangan kekuatan hafalan, ya, dan melemahnya kemauan untuk menuntut ilmu. Dan itu kita dapati pada generasi, ya, generasi muda hari ini, yaitu semangat belajar mereka menurun, ya, kemampuan belajar mereka juga melemah, ya, kita katakan durabilitas menuntut ilmu mereka juga semakin lemah, ya, ya, maka ya ini berpengaruh ya kepada kita katakan masa depan mereka, ya, secara tidak langsung masa depan mereka hancur. Yaitu hal-hal yang ya kita katakan duniawi, ukhrawi juga, ibadah akan terganggu. Ya, orang yang kecanduan hal-hal semacam ini, dia tidak akan bisa khusyuk dan tidak bisa fokus dalam beribadah, ya. Dan tentunya pada akhirnya dia kehilangan kelezatan dalam beribadah. Ya, dia tidak merasakan kelezatan ibadah dan dia tidak merasakan dorongan untuk beribadah. Ya, muncullah kemalasan. Ya, maka kalau kita lihat anak-anak itu sudah remaja terutama ya, sudah malas beribadah, ini perlu di perlu diperhatikan ya. Banyak hal-hal yang menyebabkan dia seperti itu. Salah satunya adalah kemungkinan dia terpapar narkolema ataupun pornografi, ya. Nah, yang membuat orang itu jadi malas beribadah, tidak punya semangat untuk beribadah, ya. Bahkan pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya, yaitu dia kemungkinan besar bisa meninggalkan ibadah itu, ya. Nah, demikian, ya. Nah, maka kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, dan ini menjadi ancaman hari ini, ya, karena ya kita katakan aurat wanita pada hari ini diumbar, ya. Anak-anak muda mengakses, ya, kita katakan hal-hal tayangan-tayangan yang sifatnya ya, bukan konsumsi anak-anak, bahkan juga bukan konsumsi orang dewasa sebenarnya, ya, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak. Maka ya bisa kita lihat ya dampak kerusakannya, ya. Maka ya ada cara untuk memblokir ya supaya anak-anak tidak mengaksesnya, namun juga tidak jadi jaminan ya. Ya, bahwa anak-anak tidak mengakses ya situs-situs yang terlarang itu, ya, karena ya anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lebih pintar menggunakan gadget ataupun smartphone itu daripada orang tuanya, ya. Maka ya orang tua di sini harus terus mengawasi ya tontonan ya anak-anaknya, karena sekarang ini ya tentunya tontonan jadi tuntunan. Ya, tayangan-tayangan dewasa sudah sangat mudah diakses oleh anak-anak kecil, ya. Nah, bahkan sebagian anak-anak sudah biasa melihat hal semacam itu yang dulu mungkin dianggap tabu, ya. Dianggap tayangan 17 tahun ke atas, tapi sekarang anak-anak kecil ya sudah biasa ya melihat hal-hal ataupun tayangan-tayangan semacam itu. Ya, maka ini harus jadi perhatian ya, bagi para pendidik ya, terutama orang tua di rumah untuk menjaga kita katakan apa yang menjadi tontonan ataupun ada apa yang menjadi kita katakan tontonan anak-anaknya di rumah ya. Nah, demikian. Taip. Nah, kita akan sampai pada metode pembelajaran di dalam bab ini ya. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin metode pembelajarannya. Yang pertama adalah jadilah contoh teladan bagi anak dalam menjaga pandangan mata, ya. Nah, ini ya tentunya juga harus jadi perhatian bagi para orang tua, karena bagian yang terberat di dalam pendidikan itu adalah ya menjadi sorotan, ya, karena dulu dikatakan guru itu digugu dan ditiru, ya. Maka mau nggak mau kita ya harus bisa menjaga ya kita katakan image kita di depan anak, ya menjaga sikap kita, perilaku kita, ya. Nah, karena ya disuruh atau tidak, ya mereka akan meniru, ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia akan meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ya walaupun orang tua di sini tidak menyuruh anaknya untuk meniru, ya karena secara otomatis, ya karena dia pandang kita sebagai orang tua, merangkap guru, merangkap pendidik, ya maka apa yang mereka saksikan dari kita itu akan mereka tiru. Ya maka berhati-hati ya di dalam hal ini, ya khususnya ketika kita tampil di hadapan anak-anak kita, ya ya kadang-kadang sebagian orang tua melihat tayangan-tayangan dewasa bersama anaknya. Ya, ya itu tentunya akan sangat berpengaruh. Bukan hanya di sini ya, akibat buruk dari apa yang dia lihat, tidak. Bukan hanya sebatas itu. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu apa? Dia menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang biasa, lumrah. Ya, selanjutnya dia nggak akan canggung lagi. Dan dia biasa, mungkin dia mengaksesnya sendiri. Ya, nah demikian. Ya, maka kadang-kadang ketika ada satu kondisi di mana orang tua mengusir anaknya karena orang tuanya sedang menonton tayangan dewasa misalnya. Dia usir anaknya ini untuk anak orang gede atau orang dewasa. Mungkin dia pergi, tapi dalam benaknya apa? Ah, nanti akan saya lihat sendirian. Ya ketika orang tua saya enggak ada, bahwa orang tua saya melihat hal semacam itu. Itu pelajaran yang didapatnya, ya walaupun dia tidak ikut nonton bersama kita saat itu, tapi satu ketika dia akan ya melihatnya seorang diri, ya karena dia dapat pelajaran itu dari orang tua. Maka ini bagian yang terberat dalam mendidik adalah menjadi teladan. Kadang-kadang orang tua nggak siap menjadi teladan. Nah, ketika orang anaknya misalnya ya berhujah, berargumentasi dengan perbuatan orang tuanya, ya misalnya dia mengatakan, ya ayah aja begitu, ibu aja begitu. Nah, orang tua marah, lalu memborbardir anaknya dengan perkataan, wah kamu sudah berani melawan, ya kamu tahu apa, kamu masih kecil dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah sesuatu yang sangat buruk sebenarnya. Ya, ya satu, ya dia memang dapati kita melakukan sesuatu yang kita larang itu misalnya. Ya, yang kedua adalah, dia menganggap ya bahwa dia mendapatkan pembenaran untuk melakukannya apabila orang tuanya nggak ada, ya karena ketahuan aja makanya dia dapat amarah dari orang tua. Nah kalau orang tua tidak tahu, mungkin orang tua tidak marah. Nah demikian hingga akhirnya dia berani untuk melihat tayangan-tayangan dewasa, ya. Nah demikian, ya narkolema itu ya memang membuat kecanduan. Sekali lihat dia akan kepingin untuk melihat lagi dan lagi dan lagi, ya karena kaitannya dengan hormon dopamin tadi, hormon happy hormon tadi yang merangsang senyawa kimia di otak, yaitu kita katakan neurotransmitter tadi yang membuat orang itu terangsang untuk mencari kesenangan yang sama berulang kali, ya itu yang disebut kecanduan dan susah lepas. Ya, nah maka ketika di scan ya seorang yang kecanduan pornografi ataupun narkolema tadi, narkotika lewat mata, ya ternyata bagian otaknya yang rusak lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika, ya. Nah terutama prefrontal cortexnya, yaitu otak bagian depan, yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, dan apabila itu rusak, maka ya, kita katakan konsekuensinya ataupun risikonya adalah ya manusia akan bersikap sama seperti hewan. Nah, demikian itu bahaya ketika prefrontal cortex itu atau bagian nawasi atau nasia ya ubun-ubun itulah letak kita katakan prefrontal cortex, ya. Yang kata Allah, ubun-ubunmu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sangat berbahaya apabila dia mengalami kerusakan. Maka itu yang harus dijaga, ya. Nah, terutama ya anak-anak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak dini ajarkan dan biasakan anak untuk akrab dengan alam. memperhatikan kebesaran ciptaan Allah secara detail. Inilah kecerdasan membaca yang harus diasah dengan baik. Ya, dengan harapan anak memiliki ketajaman dalam menggunakan indera penglihatannya untuk menggali sesuatu yang bermanfaat. Yaitu yang ini yang disebut dengan pengalihan. Ya, nah tapi kalau anak dibiarkan ya dengan tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan, dia akan terpaku di situ. Ya, maka ya perlu ya mengajak anak ke alam untuk melihat sesuatu yang nyata. Ya, bukan satu yang palsu. Ya, tadabur alam itu baik untuk anak-anak. Ya, didampingi tentunya sambil ya diceritakan tentang kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia punya ketertarikan ya kepada alam. Dia merasa bahagia. Ya, hormon dopaminnya juga naik dan meningkat dengan mengalami hal-hal semacam itu, ya pengalaman-pengalaman di apa namanya di alam nyata ataupun di luar di alam liar misalnya ataupun di luar ya demikian dia lihat pemandangan-pemandangan yang indah ya dia merasakan ketakjuban dari itu ya nah demikian itu disebut juga pengalihan karena orang tua ya malas mungkin atau tidak ada waktu sehingga ya membiarkan anak menyediakan fasilitas-fasilitas tontonan entertainment di rumah. Memang anak nggak betah keluar, dia lebih betah di rumah dengan ya jendela dunia yang ada di tangannya, yaitu TV, ya gadget, tablet atau apapun namanya itu yang bisa mendatangkan kesenangan yang lebih baginya dengan terpaku di depan layar screen. Maka dikatakan juga bahwa generasi hari ini sudah masuk kota, artinya nggak bisa keluar dari empat persegi itu. Ya kalau nggak duduk di hadapan televisi, bosan dia buka laptopnya kalau dia punya laptop. Bosan main laptop mungkin dia buka PC-nya. Bosan PC dia buka tabletnya. Bosan tablet dia buka handphonenya. Bosan handphone balik lagi ke TV. Dan begitulah muter-muter terus tidak keluar dari persegi empat itu. Ya, masuk kota. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Mungkin akibat kurangnya, ya kita kata aktivitas outdoor, ya di luar, di alam. Ya, maka ya para orang tua sisihkanlah waktu ya untuk anak. Ya, supaya mereka akrab juga dengan alam. Ya, melihat keindahan bukan hanya di layar screen gadget ataupun tablet mereka ataupun handphone mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi ini adalah pengalihan supaya anak teralihkan dari hal-hal yang memang merangsang mereka untuk terpaku dengan gadget mereka, ya, atau kita katakan tayangan-tayangan yang ada di handphone mereka. Memang itu sangat menarik ya, apalagi bagi anak-anak, ya. Kadang-kadang kalau benda itu sudah di tangan mereka susah untuk direbut itu. Ya, kadang-kadang muncul pertengkaran antara anak dan orang tua karena benda itu ya. Walaupun kita tahu benda itu yang menyediakannya adalah orang tuanya, tapi ya ironinya itu jadi sumber pertengkaran antara anak dan orang tua. Ya, nah demikian. Yang ketiga, terangkan kepadanya bahwa pandangan mata bisa menjadi panah-panah setan yang akan merusak hati. Ya, yaitu menanamkan kepada mereka pentingnya sifat wara', kehati-hatian dan zuhud dalam hal pandangan mata. Ya, tidak sembarangan dalam menyorotkan pandangan mata. Tidak membiasakan anak jelalatan misalnya, ya. Pandangannya kesana kemari, ya. Nah, demikian. Ya, mengajarkan anak, membiasakan anak untuk fokus. Ya, makanya ya kita katakan perkara yang paling bermanfaat bagi anak itu adalah melatihnya membaca. Ya, memperkenalkan buku kepada anak semenjak dini. Ya, bahkan itu sudah disediakan di beberapa baby shop yaitu buku untuk bayi. Ya, orang-orang di luar sana sudah mulai memperkenalkan metode itu. Jadi anak dari kecil sudah diberikan tayangan ataupun kita katakan suguhan yang merangsang dia untuk fokus. Dan itu akan menghidupkan sel-sel otak anak. Ya, neuroglia anak, yaitu sel-sel otak kecil anak itu. akan terangsang hidup dengan kegiatan seperti itu, ya, melihat buku, membaca, ya, berusaha untuk menganalisa, sehingga dari kecil dia sudah terlatih, walaupun dia belum matang, ya, untuk menganalisa, dan kemampuan untuk menghafalnya juga akan semakin baik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena anak-anak yang dibiasakan dengan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan di televisi maupun di gadget atau sejenisnya, itu ke masalah mereka yang paling besar adalah mereka susah fokus dan nggak punya kemampuan untuk baca. Durabilitas bacanya ya sangat lemah. Mungkin dia bisa baca mungkin cuma 1-2 menit, nggak lebih dari itu. Silakan dicoba yang punya anak-anak di rumah. Coba diuji ya seberapa kuat durabilitas baca mereka, ya. Nah, mungkin nggak lama, ya. Ya, sementara di luar sana mereka, anak-anak itu dibiasakan untuk punya ketahanan membaca, ya, ketahanan membaca mungkin sampai 2-3 jam per hari, 2-3 jam per hari. Ya, itu bisa dia bisa menamatkan mungkin minimal satu atau dua buku, ya, dari kecil dibiasakan, ya. Nah, demikian sehingga dia punya fokus, ya. Itu masalah yang ada pada generasi Gen Z ataupun Gen Alpha, Gen Beta hari ini, yaitu kehilangan fokus, susah untuk fokus akibat tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan yang semakin memikat hatinya, yang menjadi dopamin otaknya. Ya, yang membuat dia senang bahagia dengan itu. Ya, nah, maka kalau disodorkan buku, dia sama sekali nggak tertarik. Tapi kalau disodorkan gadget atau jenisnya, wah, itu nggak akan bisa lepas dari tangannya. Macam ada magnetnya, nggak lepas. Nah, demikian, ya. Karena ya anak-anak kadang-kadang ya dia nggak ngerti itu benda untuk apa sebenarnya. Ya, ya benda yang ada di tangan orang dewasa itu untuk apa dia nggak ngerti. Ya, namanya aja smartphone, ponsel pintar yang dulu sebagai asisten bagi seseorang, ya, dalam mengelola aktivitas hariannya, tapi sekarang sudah menjadi alat entertainment. Ya, di tangan manusia hari ini sudah menjadi alat entertainment, ya, dan alat multifungsi, bukan hanya sekedar sebagai asisten pribadi, ya, tapi juga udah multifungsi untuk cari nafkah, hiburan dan lain-lain sebagainya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga ya kita katakan kemampuan ataupun ketahanan membaca manusia hari ini semakin lama semakin menurun. Ya, semakin lama semakin menurun. Gak ada yang ya minat sama sekali untuk baca. Ya, sebagai contoh lah, kita beli produk misalnya. Ya, ini gak usah anak-anak, ya, orang dewasa aja. Kita bicara orang dewasa di sini. Ya, kita beli produk, ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau beli produk itu kita baca manual book-nya, buku manualnya? Rata-rata nggak dibaca. Padahal sampai hari ini produk-produk itu pasti menyertakan manual book istilahnya, buku manual untuk dibaca tentunya. Bagaimana cara penggunaannya, kalau ada error gimana, itu nggak pernah dibaca. Kenapa? Karena memang nggak ada minat baca sama sekali. Ya, disimpan aja. Bahkan ya sampai barang itu hancur, yang nggak hancur itu buku manualnya itu. Manual booknya masih mulus, bahkan masih diplastikin, belum keluar dari plastiknya. Nggak dibaca sama sekali. Ya, nah, kalau terjadi kerusakan, yang disalahkan produknya. Padahal dia yang salah pakai gitu, karena nggak baca buku manualnya. Itu manusia hari ini. Ya, nah, kesadaran baca itu sangat rendah. Kenapa? Karena susah fokus. Kenapa susah fokus? Ya, otak telah tersenangi ataupun merasa bahagia dengan sesuatu, ya, selain membaca tadi, ya. Ya, bisa tayangan, tontonan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Dan masalahnya adalah anak-anak zaman sekarang ya sudah kena hal ini juga, bukan hanya orang dewasa. Anak-anak hari ini ya sangat memprihatinkan, ya, minat baca mereka. Ya, coba dites saja di rumah nanti, berikan mereka buku, bagaimana reaksi mereka. Anak-anak yang sudah bisa baca, ya, kasih buku, bagaimana reaksi mereka. Ya, kita nggak usah cerita orang dewasa lah. Orang dewasa aja dikasih buku aja, nggak keluar dari plastiknya. Ya, nah, demikian. Kadang-kadang kita adakan acara bedah buku, diejek-ejek dengan kata-kata operasi buku, seolah-olah ya tujuan kita hanya jual buku. Padahal ya kita juga ingin agar kaum muslimin itu meningkat naik minat bacanya, suka membaca. Tapi itu pun ya kadang-kadang diejek ataupun dikatai macam-macam gitu lah. Itu yang terjadi sehari ini di kalangan kaum muslimin ini, yang ayat pertama turun kepada mereka adalah Iqra, baca. Ya, nah itu akibat dari tayangan dan tontonan itu. Orang susah untuk fokus, ya. Dan ini akan, kalau pada anak-anak, ini akan menghancurkan masa depan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ya, jagalah pandangan anak dari hal yang tidak senonoh, hingga naluri seksual mereka tidak keburu matang secara kita katakan secara sehat, ya. Artinya keburu matang secara tidak sehat, artinya ini bisa menjadi potensi anak itu terkena penyakit isek dari kecil, ya. Sejak kecil, sejak dini, dia sudah kita katakan terancam kena penyakit isek, yaitu apa, fantasi seksual yang menyimpang. Itu yang dalam bahasa syar'inya disebut isku, penyakit al-isku, yaitu fantasi seksual yang menyimpang. Ya, dari kecil dia sudah terpapar ataupun ada benih-benih penyakit itu. Dan ini sangat berbahaya tentunya, ya. Nah, maka ya jauhkan anak dari hal-hal yang belum menjadi tontonannya, belum menjadi apa kita katakan konsumsinya. Itu akan merusak ya naluri seksualnya, dan ini akan menyebabkan fantasi seksualnya akan menyimpang, dan itulah dia isku, ya. Di era modern ini ya kita lihatlah, ya, aurat-aurat lawan jenis itu diumbar, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Yang perempuan lihat aurat laki-laki di iklan-iklan, ya, kadang-kadang menampilkan laki-laki yang ya macho kan begitu, ya, dengan lekuk tubuhnya yang membuat ya wanita pasti akan ya rusak fantasi seksualnya, ya. Demikian juga perempuan, lebih-lebih lagi aurat juga diumbar lewat ya kita katakan tayangan-tayangan iklan, ya. Nah, jadi ya ini yang benar-benar ya harus kita waspadai, dan banyak kejadian-kejadian ya akibat kriminal, ya, bahkan karena fantasi seksual yang menyimpang. Ada kasus bunuh diri, ya, ada kasus yang membunuh pasangannya karena cemburu dan lain-lain sebagainya, atau pelecehan seksual dan lain-lain, ya. Nah, itu semuanya karena ya pelakunya terkena, bukan terindikasi lagi, ya, terkena penyakit al-isku. Nah, demikian, ya, karena tayangan di televisi, internet, medsos itu ya menjadi ancaman besar jika kita tidak mewaspadainya. Maka pastikan ya kita dan anak-anak kita ya selamat dari ancaman itu semua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, ya. Berikutnya kita akan bahas ini pembahasan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para orang tua atau menjadi masalah keluhan dari banyak orang tua, yaitu media. Waspada terhadap media. Ya, ini macam makan macam buah si malakama, ya. Kemajuan teknologi informasi adalah suatu pencapaian besar umat manusia hari ini. Banyak kemudahan-kemudahan, kita enggak menampik dan kita tidak menafikan manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi di balik itu ada ancaman serius, bahaya besar yang mengancam umat manusia. Ya, dari kemajuan teknologi informasi hari ini, ya. Kemajuan IT hari ini, ya, yang merupakan salah satu bagian hidup ya manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sudah kita katakan menyatu dengan kehidupan manusia hari ini. Ya, enggak bisa kita singkirkan hari ini, ya. Sebagaimana enggak mungkin kita singkirkan handphone, smartphone atau apapun namanya itu dari kehidupan kita hari ini. Ya, cuma sedikit manusia yang bisa bijak untuk menyikapi hal ini, ya. Nah, kebanyakan justru menjadi korban, ya, bukan ya kita katakan mengambil manfaat dari itu semua, tapi justru menjadi korban. Ada yang dapat manfaat banyak, tapi lebih banyak lagi yang jadi korbannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya Pembahasan yang akan kita kita akan ulas ataupun materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, yaitu waspada terhadap media, ya, terutama media sosial, ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu jagalah anakmu untuk menjaga pandangan, ya, atau menundukkan pandangan, yang ternyata pada saat ini bukan hanya di dunia nyata saja, namun juga menundukkan pandangan, ya, di depan smartphone ataupun di depan media sosial yang ada sekarang. Insyaallah. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah boleh anak laki-laki umur 4 tahun itu sering bermain bersama anak perempuan, baik yang sebaya atau di atasnya Ustaz?
4 tahun masih boleh ya mereka berbaur, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ya. Ada batas usia di mana mereka harus dipisah, ya. Dimulai dari usia 7 tahun itu sudah mulai dipisah, dan 10 tahun memang harus dipisah. Ya, dimulainya ya mulai 7 tahun ya sudah mulai, ya, di apa namanya, diperkenalkan dua gender yang ada, ya, laki-laki dan wanita, pemisahan antara laki-laki dan wanita, kemudian mengenai masalah larangan percampur bauran antara laki-laki dan wanita, atau disebut juga ikhtilat, ya, sehingga ketika dia memang harus melakukannya mereka nggak terkejut, ya. 10 tahun kan memang mereka nggak boleh lagi ikhtilat, nggak boleh lagi, ya, kita katakan bercampur baur, ya, harus dipisah, ya, maka mereka tidak terkejut lagi, ya, sudah siap untuk, ya, apa namanya, menjalani dunia masing-masing, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya, tapi kalau masih balita, ya, bawah 5 tahun, ya, mungkin masih bisa mereka berbaur bersama, kan begitu. Wallahu a'lam.
Ya, baik, bila demikian, ya, untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, jika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup celah anak berbuat yang tidak terlarang, artinya melihat situs terlarang yang baik dengan settingan internet diblokir, ataupun nasihat-nasihat dari orang tua itu sendiri juga sering diajak ke pengajian serta pendekatan yang halus dan lembut, tapi tetap saja anak melakukan pelanggaran dengan membuka situs terlarang, Ustaz. Apakah orang tua masih terkena dosanya juga, Ustaz?
Nah, gini ya, kita jangan cerita apakah saya berdosa, anggap aja berdosa.
Anggap saja.
Iya, ya. Ya, mau lepas dari dosa. Ya, pasti ada unsur kelalaian juga di situ, ya. Kita kadang-kadang enggak bisa menampiknya atau mendenialnya bahwa ada kelalaian dari kita juga. Mungkin karena perhatian kita yang kurang, kita kurang mengawalnya dari kecil, ya. Kita yang menyediakan fasilitas itu, ya kan? Nah, hingga, ya, atau kita tidak aware dengan apa namanya, dengan pergaulannya, ya. Sedikit banyak pasti ada saham orang tua di situ, ya. Maka jangan ditanyakan apakah saya berdosa. Maunya mau jawabannya, mau Anda tidak berdosa. Maunya jawabannya seperti itu. Lalu kita merasa aman gitu, wah, aman, saya enggak berdosa begitu. Itu yang kita inginkan jawabannya. Ya, tentu tidak. Banyak-banyaklah istighfar, ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak ada unsur kesalahan kita, ya. Nah, demikian. Ya, yang harus kita lebih fokus adalah, yang harus kita fokus adalah, yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana mengatasi masalah ini, ya, ketika anak sudah terpapar gitu, ya. Nah, ya, qadarullah kan begitu, ya, wa ma syafa'al. Ya, banyak-banyak istighfar, minta ampun, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita pernah sampaikan kalau bicara parenting ini memang isinya istighfar aja, astagfirullah dan taubat-taubat aja isinya, ya kan? Gak enak memang didengar. Kajian parenting itu paling membuat telinga merah kadang-kadang. Iya, karena ya seolah-olah kita membicarakan kesalahan kita, ya kita membicarakan borok dan dosa kita sendiri, ya yang kita harus akui, ya begitu ya. Nah, maka lebih bagus kita fokus bagaimana mengatasi masalah itu, ya. Nah, bukan kita sibuk berkutat saya berdosa itu, tidak. Untuk apa juga, ya? Ya kita juga nggak bisa memastikan kita berdosa atau tidak di situ, ya. Ya, tapi ya kalau itu sudah terjadi, maka ya sikap orang yang bijak adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan itu nggak mudah. Anak-anak yang sudah terpapar ya pornografi, ya atau ya narkolema ini, yaitu penanganannya tidak mudah. Bukan nggak bisa sembuh ya. Tadi kan sudah kita kasih ilustrasi ya, ya bahwa studi scan ya otak orang yang terpapar narkolema dengan orang yang terpapar narkotika itu ternyata ya bagian yang rusak dari otaknya itu lebih besar pada orang yang kecanduan narkolema, terutama otak bagian depannya. Artinya apa? Ini penanganannya nggak mudah. Seperti ya orang yang kecanduan narkotika, ada pusat rehabilitasi namanya. Itu kan perlu kerja keras juga ya, untuk supaya bisa terbebas dari ketergantungannya kepada obat terlarang. Ya, nah demikian. Nah, itu juga yang harus dilakukan ya pada anak-anak yang sudah terpapar pornografi. Ya, nah maka ya lebih bagus fokus di situ daripada kita cerita saya berdosa atau tidak. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita siap dengan konsekuensinya. Misalnya pendampingan, memberikan waktu yang lebih untuk anak. Itu konsekuensinya, itu resiko gitulah. Itulah ujiannya. Dan itulah ladang amal kita kalau kita betul-betul menyadari wah saya udah salah ini misalnya ya. Saya ini kekeliruan saya juga, kita akui itu ya. Nah, lalu kita banyak minta ampun kepada Allah, ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Karena itu yang menjadi nilai kita, Allah akan nilai itu juga. Seberapa keras usahamu untuk menebus itu, ya kalau kamu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Kira-kira demikian jawabannya.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari siarang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya 28 tahun laki-laki dan belum menikah dan cukup menyita pikiran saya dengan kelakuan negatifnya. Tidak disebutkan kelakuan negatifnya itu seperti apa. Kira-kira boleh tidak Ustaz saya melepasnya di usia saya yang sudah 61 tahun ini. Nah, maksud melepasnya ini
juga belum jadi kabur semua.
Iya, saya agak sulit khusyuk Ustaz karena hal ini dan sulit khusyuk dalam beribadah karena memikirkan anak tersebut Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Ya itu ibadah kita. Ya seperti ibadahnya Nabi Nuh ya, terus mendawahi anaknya sampai last minute ya. Itu menjadi contoh. Itu kan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Hanya kita kita katakan asik-asik sendiri sholat gitu, Pak. Enggak. Itu ujian hidup namanya, ya. Diakui atau tidak, ya pasti ada kita katakan kelalaian kita ataupun kesalahan kita yang harus kita tebus. Anak ini usianya sudah 28 tahun atau berapa tahun? 28 tahun. Itu bukan anak-anak lagi, ya. Ya, dia sudah menjadi orang dewasa. Yang perlu ditanyakan bagaimana riwayat pendidikannya dulu. Ya, bukan ketika dia ditanya udah 28 tahun, enggak. Ya, nah, jadi kalau kita ingin menebus kesalahan kita, ya, itulah ibadah kita, bagaimana kita menasihatinya, mendampinginya di usia mungkin ya tidak muda lagi semuanya ya, kita juga sudah merangkak ke usia senja kan begitu ya. Nah, ya nasihat harus terus diberikan, ya. ya ditolak, jangan putus asa ya, terus kita menyampaikan pelajaran, karena kita nggak tahu ya momen di mana hati manusia itu terbuka dengan kata-kata kita, dan juga bahkan mungkin sampai mati dia tidak menerima perkataan kita ya. Contohnya ya, makanya Allah sebut, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh itu mendakwahi, menasihati anaknya itu sampai ya kita katakan last moment ya, momen terakhir. Ketika anak itu mau tenggelam, Nabi Nuh masih memanggil anak itu, menasihatinya dan berkata kepadanya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Itu luar biasa, itu inspirasi bagi semua orang tua. Ya. Nah, itulah ibadah kita. Itulah ladang amal kita kalau kita mau beribadah ya. Ya Allah, kasihlah. Ini coba. Ya, ujian yang aku berikan kepadamu. Allah itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, ya. Nah, hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bahkan bukan di tangan orang yang punya hati itu sendiri. Dibolak-balikkan Allah menurut kehendaknya. Ya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di usia itu ya dia mungkin masih belum dapat hidayah. Ya belum terbimbing kepada kebaikan, mungkin. Ya. Nah, itu ya jadi ujian bagi kita. Ya. Nah, orang tua, ya. Jangan buru-buru katakan, ah, saya adalah orang tua yang gagal. Itu adalah keputusasaan. Wala tayasu min rahillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu udah saya putus aja gitu ya. Enggak seperti itu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Enggak seperti itu juga yang dicontohkan para nabi kepada kita. Ya. Nah, bacalah surat Yusuf, bagaimana kesabaran Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ya, sampai ya last moment juga. Ya, dan akhirnya beliau memetik ya buahnya. Nah, Nabi Nuh sampai ya berpisah dari anaknya, anaknya tetap tidak dapat hidayah. Ya, tapi yang Allah nilai adalah usaha yang telah kita lakukan. Ya, itulah amal kita ya, itulah ya mungkin ya, ladang amal yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita di sini. Nah, sekaligus juga untuk menebus mungkin ya kelalaian, kealfaan, kesalahan ya yang kita buat di masa lalu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terutama kelalaian kita di dalam mendidik anak. Ya, itu suatu hal yang mungkin tidak bisa kita sangkal ya, karena mungkin keterbatasan ilmu kita, ya ketidaktahuan kita, banyak hal yang kita sendiri ya, waduh, baru tahu ilmunya, ah, kenapa dulu udah terlambat ya, gitu kita sesali ya. Nah, ya maka ya tebuslah itu semua. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian mungkin jawabannya ya. Jadi jangan putus. Anak nggak bisa diputus.
Iya. Berarti ya. Asal saja itu ya.
Iya. Gimana pun ya ceritanya, anak nggak bisa diputus hubungannya. Kalau istri bisa.
Masih bisa ya.
Dengan cerai.
Tidak mantap.
Iya. Ini anak nggak bisa dia putus hubungannya ya. Nah demikian. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita ya pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.